Blaðsíða 43. Þegar við kvöddum þá stakk Elena laumulega miða í lóa minn. Þar stóð einfaldlega Adel og svo eitthvert heimilisfang. Mamma og pappi reynda að sannfæra mig að það væri ekki skynsamlegt að taka Adel að okkur. Þau buðu mér að fara heim til Íslands í frí og jafna mig hjá ömmu og afa. Ég neitaði. Ég gaf mig ekki. Ég neitaði að mæta í skólan, lokaði mig flesta daginn í herbergi og spilaði tölvuleiki fram á nótt. Borðaði bara það sem ég langaði í. Oft svaf ég í marga klukkutíma á miðjan dag. Það tók mig heilar tvær vikur að fá þau til að samþykkja að taka Adel að okkur. Ég grét af gleði þegar þau loks sögðu já og mætti daginn eftir aftur í skólan. Við pappi sóttum hana á hundaheimili fyrir utan borgina. Adel ýlfraði af gleði þegar hún sá mig og ætlaði ekki að hætta að sleikja mig framan. Á leiðinni heim í bílnum lá hún ofan á mér og sleikti sífellt á mér höndina. Takk pappi fyrir að leyfa mér að eiga Adel. Þetta það besta sem þið mamma hafið nokkuð tíman gert fyrir mig. Sagði ég og brosti glaðlega til pappa. Pappi rétt svo jánkaði og brosti dauflega til okkar í baksýnisspeglinum. En þagði svo alla leiðina heim. Það var ólíkt honum. Við vorum varla komin inn úr dyrunum þegar hann hlammaði sér áhyggjufullur á svip niður í sófann. Andvarpaði þungt og faldi andlitið í höndum sér.